Halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang di BDOC Podcast Mantuy. Hari ini ditemenin sama aku Dita. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat sama teman-teman yang punya kesempatan buat ngedengerin podcast kali ini. Karena kita semua udah hampir 2 tahun nih ngelewatin masa-masa COVID yang cukup lumayan. Bisa kita bilang krisis dalam kehidupan nih. Nah, teman-teman ngomongin soal krisis kehidupan, sebenarnya ada banyak nih, nggak cuman COVID aja. Bahkan sehari-hari pun tanpa kita sadar tuh kita ngalamin krisis juga. Nah, ada istilahnya itu quarter life crisis, teman-teman, yang hari ini bakal kita bahas lebih lanjut nih tentang krisis yang satu ini. Aku ditemenin sama Cijen. Halo, Cijen.
Halo Dita, senang banget deh hari ini bisa ditemenin sama kamu tuh.
Halo Cijen, boleh perkenalin diri nih ke teman-teman sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol bareng tentang quarter life crisis.
Boleh-boleh banget. Hai semuanya, nama aku Jen. Jadi aku salah satu anggota BDOC juga. Sekarang kesibukanku aku masih kerja. Dan biasanya sih aku dipanggil Cijen ya sama anak-anak BDOC. Sekian deh perkenalan dari aku nih.
Oke, thank you Cijen. Gak apa-apa ya, aku panggil Cijen ya.
Boleh-boleh banget.
Boleh. Nah, Cijen, ngomong-ngomong tentang krisis nih, sesuai tema hari ini, quarter life crisis. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu nih. Menurut Cijen, sebenarnya quarter life crisis itu apa sih, Ci? Krisis seperti apa nih yang dibilang quarter life crisis?
Oke, jadi apa sih quarter life crisis ini? Kenapa sih sampai dijadiin podcast nih di kita nih? Jadi quarter life crisis itu dari beberapa artikel yang aku baca, itu tuh adalah kayak satu waktu gitu, satu periode di mana kamu tuh mencari jati diri lagi yang tapi tuh rasanya lebih intens dan lebih bikin kamu tuh stres dan biasanya tuh kita rasainnya tuh ketika mulai menginjak umur 20, bahkan ada yang mungkin 25, dan itu tuh sampai sekitar umur 30. Jadi itu kayak krisis yang bukan krisis identitas yang parah banget ya, tapi lebih kayak krisis di mana kamu tuh ngerasa tujuan hidupku tuh apa sih ke depannya? Aku tuh mau ngapain sih? Nah, masa depanku kayak gimana sih? Begitu Dita.
Wah, berarti krisis yang kayaknya kurang lebih teman-teman di sini juga ngalamin ya nih, Cijen.
Iya, kayaknya ya. Mestinya sih semua ngalamin nih.
Nah, Cijen, kalau kita mau mengenal tentang quarter life crisis ini, kira-kira penyebab utamanya apa sih, Ci? Kan tadi Cijen bilang rata-rata yang ngalamin ini usia 20 sampai 30 tahun. Biasanya penyebabnya tuh apa, Ci?
Kalau kita ngomongin penyebab, penyebab quarter life crisis itu variasi sih ya, banyak juga. Kalau kita mulai dari yang mungkin di sini kan banyak yang masih sekolah atau masih kuliah yang mungkin masih fokus nih untuk belajar gitu kan. Nah, biasanya tuh mulai dirasain ketika mungkin kalau kamu lulus sekolah langsung kerja atau lulus kuliah langsung kerja dan kamu belum mendapatkan pekerjaan nih. Atau kalau untuk yang udah kerja, mungkin itu waktu dimana kok kayaknya karirku tak di sini ya, kok aku belum naik ke tingkat yang lebih tinggi ya. Nah, terus penyebab yang kedua itu mungkin ketika kamu tuh mulai hidup mandiri. Nah, hidup mandiri di sini tuh bukan yang kayak kamu tinggal sendiri atau apapun, tapi dimana kamu mulai menentukan sesuatu untuk dirimu gitu, keputusan untuk dirimu dan dalam jangka panjang. Jadi kayak bukan orang tua lagi yang ngambilin keputusan. Mungkin yang lain ngasih saran, tapi kamu nih yang mulai nentuin nih di mana resikonya, kamu juga yang akan ngerasain. Terus kalau kita ngomongin untuk yang udah in relationship, mungkin salah satunya tuh bisa menyebabkan quarter life crisis adalah ketika kamu udah mau naik nih ke jenjang yang lebih serius nih. Atau malah sebaliknya, kamu malah putus nih sama pasanganmu yang kamu kira bisa jadi teman hidup gitu kan. Terus, salah satunya yang bikin kaget itu adalah, kamu tahu nggak Dita kalau media sosial itu bisa jadi penyebab quarter life crisis?
Wah, media sosial. Media sosial kan sebenarnya kita pakai sehari-hari nih, Ci. Waduh, aku jadi curiga nih. Jangan-jangan kita semua lagi di quarter life crisis nih.
Benar banget, kita kan tuh pakai sosial media hampir setiap hari ya, baru buka mata yang kita cek, bahkan mungkin untuk yang bagian chat atau untuk Instagram gitu kan. Jadi media sosial tuh juga mempengaruhi untuk bisa jadi penyebab quarter life crisis. Salah satunya itu ketika kamu ngeliat nih segala sesuatu yang diposting sama teman kamu atau sama selebgram, dan kamu ngerasa kayak, aduh, hidup orang lain kayak udah ada tujuannya ya, kayak udah jelas gitu purpose-nya kemana, aku kok masih begini-begini aja ya gitu. Dan yang terakhir itu adalah tuntutan sosial. Mungkin nih yang udah ngerasain nih, misalkan ketemu saudara dari misalkan baru lulus kuliah, belum lulus ditanyain, kamu kapan lulus? Udah lulus nih, ntar ditanyain, kamu kapan kerja? Udah kerja nih, nanti ditanyain lagi, kapan mau buka usaha? Atau bahkan yang udah punya pasangan, ditanyain, kapan nikah? Atau malah yang gak punya pasangan, ditanyain, kapan punya pacar? Mana pacarnya? Jadi banyak gitu penyebab dari si quarter life crisis ini sendiri, Dita. Itu sih yang aku sebutin tadi. Mungkin beberapa yang lain masih ada sih, gitu.
Ternyata banyak banget ya, Ci, penyebabnya. Tanpa kita sadar, sebenarnya pertanyaan itu sering muncul ya di sekitar kita ternyata.
Gak nyangka ya.
Nah, Ci, dari penyebab-penyebab itu, kira-kira kalau menurut Ci Jen, seseorang itu mengalami quarter life crisis itu ada tanda-tandanya nggak sih, Ci?
Tanda-tandanya ya kalau kita lagi sedang mengalami ya, sebenarnya mungkin bisa kita rasain kali ya. Jadi ini ada beberapa nih yang menurutku kayaknya yang paling familiar gitu ya. Mungkin teman-teman termasuk Dita bisa mulai mikir nih, iya aku udah ngelewatin belum ya? Apalagi ngelewatin nih gitu. Coba kamu dengerin Dita ya, aku sambil membaca satu-satu nih. Yang pertama, kamu tuh nggak ngerasa punya motivasi. Jadi kayak serba apa-apa tuh males gitu. Karena kamu ngerasa aku ngelakuin apapun ya tetap begini aja gitu. Teman-temanku emang emang lebih dari aku gitu. Itu yang pertama. Terus kayak kamu tuh udah kehilangan motivasi, otomatis kan kita nggak ngelakuin hal-hal baru ya. Kita tuh kayak jenuh nih sama rutinitas kita nih, kayak aduh harian cuman bangun tidur, langsung mandi, pergi kerja, makan, dan itu dilakukan dari Senin sampai Jumat, 9 to 5. Jadi ya kamu mengerjakan sesuatu yang selalu sama gitu. Terus juga kayak jadi bosen gitu. Jadi kayak nggak ada sparknya lagi melakukan apapun tuh Dita. Terus kadang nggak ngerasa happy, di mana dulu tuh kayaknya, dulu kan kayaknya bahagia sederhana ya gitu, kumpul sama teman udah happy, ngelihat apa-apa tuh udah happy. Tapi sekarang kayak happy-nya tuh nggak bisa yang gimana-gimana gitu. Rasa bahagia kamu cepet menguap gitu. Dan yang paling, mungkin ini yang paling dirasain ya, kamu tuh pingin banget ngelakuin banyak hal, tapi kamu tuh kayak ngerasa takut gitu, takut keputusannya nih salah nggak ya. Mungkin contoh yang gampang itu, kamu tiba-tiba kepingin pergi nih, keluar kota gitu. Tapi kamu mikir, aduh tapi kan aku harus nabung ya. Jadi kayak kamu mulai menomorduakan kesenangan kamu juga gitu, karena terlalu banyak resiko yang kamu pikirin gitu. Itu sih tanda-tandanya juga gitu. Jadi kayak kita mulai berubah lah gitu ketika menjalani hidup kita nggak kayak biasanya lagi. Begitu Dita. Kira-kira Dita ada ngerasain gak nih dari yang semua aku bacain?
Waduh, bener banget sih, Ci. Aku ngerasain sih. Jadi kayak kalau kita biasanya sih dihadapin sama pilihan ya. Pilihan yang cukup, kayak tadi Ci Jen bilang, lebih baik jalan-jalan sama teman-teman atau ngelakuin sesuatu yang lain ya. Nah, itu kita dihadapin sama pilihan, biasanya ada ragu, ada bimbang tuh. Di situ juga kita udah mulai, yang kayak Ci Jen bilang, ngeliat orang lain tuh gimana sih di sekitar kita. Terus apalagi yang orang lain tanya. Aku ngerasain sih, Ci. Bener banget ini.
Bener banget ya, relate banget ya sama yang kita lagi diskusiin hari ini gitu ya.
Iya. Tapi Cijen, quarter life crisis ini apakah cuman dialamin orang yang Cijen bilang umur 20 sampai 30 tahun kah? Atau emang kebanyakan tuh orang ngalamin ini di umur segitu?
Kalau ditanya pasti ngalamin atau di umur-umur segitu, mungkin bisa dibilang kenapa sih umur 20 gitu. Mungkin ketika saat di umur-umur segitu kita udah lulus kuliah kali ya gitu. Atau enggak kita lagi di masa-masa mencari kerja atau sedang bekerja gitu. Pasti kita akan kayak ngerasain gitu sih. Dan kayak sampai ke umur 30 gitu tetap akan ngerasain juga. Cuman mungkin intensitas stresnya tuh udah nggak terlalu tinggi di tak gitu, tapi tetap akan dari umur-umur segitu pasti ngerasain sih mereka-mereka itu, dan itu sesuatu yang sangat normal gitu di tak.
Sesuatu yang normal ya. Nah, Ci, kalau misalkan tadi kan Cici udah nyebutin penyebabnya, terus tanda-tandanya. Aku sama teman-teman di sini nih, ternyata kita kepikiran, waduh, apa aku lagi ngalamin quarter life crisis ya? Atau one day yang belum pernah ngalamin nih, aku bakal ngalamin ini. Menurut Cijen, perlu nggak sih kita khawatir atau justru harus waspada nih? Kalau misalkan suatu hari nanti kita mengalami yang namanya quarter life crisis ini, kita udah tahu nih harus ngapain aja.
Pertanyaannya bagus banget nih. Jadi, ketika kita ngerasain itu kan pasti itu campur aduk ya. Ada rasa khawatir, ada rasa galau, bingung, takut. Pokoknya semua rasanya kan akan campur aduk tuh gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lagi mau ngerasain nih atau belum ngerasain, kita malah harus banyak cari tahu gitu. Kita harus berteman dengan si quarter life crisis itu sendiri gitu. Kayak misalkan nih, tiba-tiba ngerasa banyak banget ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Nah, mungkin kamu bisa nyari nih di YouTube atau baca-baca artikel gitu tentang ini, biar kamu tuh nggak ngerasa bener-bener kayak, aduh nih apa sih gitu. Waspada boleh, boleh banget gitu. Tapi bukan waspada yang kayak, enggak, aku nggak boleh nih ngerasain ini. Jadi kita nggak boleh denial sama perasaan itu, sama fase quarter life crisis ini. Kita harus bisa kayak, wah aku lagi ngerasa ini, apa ya yang perlu aku siapin, apa ya yang perlu aku ketahui nih tentang ini. Terus kayak, mungkin bisa kita dimulai dengan mencari tahu gimana sih cara menghadapinya yang baik gitu. Berapa lama sih perasaan ini akan bertahan gitu. Jadi daripada kita ketakutan, melawan, menjauhi, lebih baik kita deketin gitu. Tapi bukan yang kayak, aku siap nih, udah aku siap gitu. Gak apa-apa, aku quarter life crisis terus gitu. Enggak gitu, tapi kayak kita berdamai aja gitu. Ya deh, aku lewatin, aku terima perasaannya gitu, Dita.
Jadi lebih bisa menerima lah ya, karena kita udah tahu dan belajar lebih lanjut istilahnya lah Cijen tentang quarter life crisis ini ya.
Benar banget, proses itu semuanya, Dita.
Semua butuh proses. Waduh, dalam banget Cijen jadinya. Nah, Cijen, quarter life crisis ini mungkin nggak seseorang itu ngalamin berkali-kali, justru sampai nggak terhitung nih jumlahnya, atau mungkin dia malah sering banget. Menurut Cijen gimana?
Bisa dihitung apa enggaknya ya. Mungkin kita akan sering ngerasain ya gitu. Apalagi kan dibilangnya dari umur 20 sampai 30 tahun, dan itu kan ada proses dari umur 20 sampai 30 10 tahun gitu kan. Kita pasti akan ngerasain berkali-kali nih teman-teman dan Dita juga. Kita akan ngerasain kayak tiba-tiba di umur segini kita ngerasain kita takut. Kok karir kita belum naik ya? Di umur selanjutnya kita takut. Kok aku belum bisa beli ini itu ya? Jadi kita pasti akan selalu ngerasain sih. Apalagi kan itu namanya perasaan ya. Kayak yang tadi udah aku sebutin. Campur aduk, sedih juga, bingung juga. Ngerasa helpless juga gitu. Tapi kan namanya juga proses. Kita udah pernah ngelewatin satu. Kita ketemu yang kedua, ketiga. Dan selanjutnya tuh pasti kita karena udah lebih dewasa, lebih juga udah kayak, oh udah pengalaman nih, udah pernah ngelewatin, kita akan melewati itu dengan lebih tenang. Dengan lebih kayak, oh kayaknya ini baik-baik aja deh gitu. Waktu itu udah pernah lewat kok. Quarter life crisis nggak semengerikan itu kok gitu. Pasti Dita pernah dong kayak tiba-tiba ngerasain, ya ampun, waktu itu kok aku stres sampai kayak gitu ya, nggak taunya bisa dilewatin, malah ini masalah lebih berat lagi tuh. Pernah nggak Dita kayak gitu?
Pernah sih mikir, waduh dulu aja kayak pernah ngelewatin, masa sekarang enggak sih? Karena kan setiap hidup sebenarnya pasti kita nggak mungkin jauh dari masalah ya Ci ya. Pasti kayak ada aja kadang suka dukanya kan ya Ci.
Bener banget. Nah, istilahnya tuh kayak dulu buat kita skripsi tuh udah kayak masalah yang paling berat di dunia. Tapi ketika kita udah lewatin, gak taunya skripsi tuh cuman sebagian kecil. Kayak gitu nih, tak kira-kira itu ya quarter life crisis kita lewatinnya kayak gitu.
Deskripsi ya. Wah, mungkin teman-teman udah lebih ke gambar nih di sini. Mungkin sekarang yang lagi susah-susahnya ngerjain skripsi ya dan berpikir langsung, "Waduh, Cijen bilang skripsi, apa ini quarter life crisis?" Kalian bisa ngejalaninnya kok ya,
Bener
Cijen.
banget. Semangat yang lagi skripsi.
Semangat semuanya. Nah, Cijen, dalam quarter life crisis ini kan sebenarnya setiap orang kita pernah ngalamin kayak berkali-kali yang kayak Cijen tadi bilang. Dalam satu kali kita ngalamin quarter life crisis, kira-kira lama nggak sih, Cijen? Ada jangka waktunya gitu nggak?
Kalau kita ngomongin secara kayak harus menyebutkan secara berapa lama, kayaknya aku kurang yakin ya. Soalnya kan setiap orang itu menghadapinya beda-beda gitu. Soalnya tergantung sama pola pikir kita juga nih, Dita. Mau kita stresin banget enggak, atau kita berusaha kayak ya udah deh, nanti akan lewat kok, ini akan baik-baik lagi aja gitu. Jadi mungkin kayak anggapan lah ya, kita hitungnya misalkan kamu ngelewatin ini, kamu stres selama sekitar 3-5 hari. Kamu sedih, kamu galau, tapi mungkin ketika masuk ke hari ke-6 udah mulai bisa kayak ya udah deh gitu, karena mungkin udah capek ya, capek ngerasain stresnya, capek ngerasain tekanannya gitu. Tapi nanti lama-lama mulai berkurang. Cuman mungkin ketika tiba-tiba kita masuk ke fase itu kembali, mungkin di saat itu tuh tiba-tiba kita bisa ngerasa kayak aduh kok berat ya, mungkin agak lama lagi gitu. Jadi tapi dengan selanjutnya ke depannya itu, kita pasti bisa sedikit memperpendek ya masa-masa stresnya itu gitu. Karena kan kita udah berpengalaman nih sama yang sebelumnya. Jadi aku nggak bisa nyebutin kayak, oh aku udah 3 hari aku sembuh nih gitu. Karena kan dia berhubungan sama perasaan kita gitu, Dita.
Oke, berarti masih dibilangnya normal ya. Semuanya tergantung sama teman-teman sendiri karena setiap orang beda-beda ya, Ci ya.
Benar banget,
Cara
setiap orang
menghadapinya juga
beda-beda.
beda-beda.
Betul, betul.
Nah, teman-teman, tadi kita udah tahu sekilas tentang quarter life crisis, penyebabnya, tanda-tandanya juga sama kayak setiap orang tuh normal nggak sih ngalamin quarter life crisis. Nah, mungkin sekarang aku mau tanya ke Cijen nih. Cijen sendiri pernah ngalamin quarter life crisis ini ya, Ci?
Kalau ditanya gitu pasti pernah ya. Cuman sebelumnya disclaimer nih ya. Quarter life crisis itu normal dan itu pasti akan terjadi ke siapapun kita dan teman-teman. Cuman mungkin agak ada yang sangat stres, ada yang stresnya di tengah-tengah, ada malah yang ya ya udahlah gitu. Karena kan itu balik ke personality masing-masing gitu kan. Nah, kalau aku, iya, aku pernah ngerasain Dita. Dita sendiri gimana? Udah pernah ngerasain dikit-dikit gitu?
Pernah, pernah. Berkali-kali kayaknya nih,
Oh,
Cijen.
berkali-kali ya. Aduh.
Kalau Cijen sendiri pernah berkali-kali atau kayak baru ngalamin satu kali aja nih yang menurut Cijen, waduh ini quarter life crisis banget. Terus udah gitu sekarang-sekarang, kayaknya aku udah santai-santai aja deh.
Oke, kita sambil sharing pengalaman kali ya. Jadi kalau misalkan dibilang pernah berkali-kali, pernah berkali-kali. Mungkin kita bisa start dari yang, kalau mungkin yang pada bisa relate itu ketika kamu lulus kuliah, terus tiba-tiba teman-teman kamu tuh udah pada dapat kerjaan di saat kamu tuh belum. Nah, itu tuh rasanya nggak nyaman banget. Kayak kamu ngerasa, aduh kok belum bisa ya, tapi bukan nggak seneng sama teman-teman tuh happy, teman-teman tuh berhasil gitu. Jadi kadang orang-orang suka miss konsepnya itu adalah, oh kamu nggak senengnya teman kamu tuh dapet sesuatu, teman kamu tuh berhasil gitu, padahal enggak gitu. Tapi lebih ke kayak kita tuh terlalu neken diri kita. Nah, terus yang kedua itu aku ngerasain mungkin ketika teman-teman itu udah dapat kerja nih ya, udah dapat kerja semua dan lingkungannya beda nih. Teman-temanku punya atasan yang seperti apa, aku punya atasan yang seperti apa. Nah, itu tuh juga bisa saling kayak ngerasa, aduh, aku bener nggak sih di sini? Kita kan kayak selalu mempertanyakan, aku tuh pas nggak sih di sini gitu. Nah, padahal kita ngelihat nih teman-teman kita kayak jauh lebih happy daripada kita. Sebenarnya mereka juga ngerasa kita tuh lebih happy dari mereka gitu. Jadi kayak dengan kita berkali-kali ngelewatin quarter life crisis ini, itu tuh sebenarnya kayak ngebuka pikiran juga ya gitu. Apalagi kalau teman kita tuh juga mau komunikasi ya, mau mau ngomong juga gitu kalau dia sendiri ngelihatnya kita happy. Terus kita bilang, lah kayaknya kamu lebih happy daripada aku gitu. Ya jadi kayak, pasti ngelewatin berkali-kali sih, cuman kamu akan jauh lebih tenang di dalam prosesnya itu, Dita.
Oke, berkali-kali. Wah, lumayan juga ya. Cijen berarti udah berpengalaman lah ya istilahnya dalam quarter life crisis ini. Cijen, awal Cijen tahu kan pertama kali nih Cijen ngalamin quarter life crisis. Cijen emang udah tahu istilah ini atau sebenarnya belum tahu sama sekali?
Awal-awal aku sama sekali nggak tahu Dita tentang quarter life crisis ini. Aku cuma mikirnya ini ketakutan normal ketika orang lain itu udah punya tujuan, aku belum gitu. Terus ketika ngobrol sama teman-teman, tukar pikiran, tiba-tiba ada yang nyeletuk, Jen, kayaknya kamu quarter life crisis deh. Itu pas umur 21, tuh aku ingatnya.
Waduh,
Itu apa 22 gitu kan. Ah masa sih gitu, enggak lah gitu kan. Tapi karena aku penasaran, akhirnya aku cari tahu nih, apa sih quarter life crisis ini. Dan lama-lama kok kayaknya iya ya. Gitu. Jadi awalnya aku nggak tahu sih, nggak tahu yang maksudnya, cuman semua orang kan selalu mengeneralisasikannya satu, stres. Stres, mungkin kita cuman cemas gitu. Tapi nggak taunya ada nih istilahnya yang bikin kita tuh ngerasa jauh lebih normal gitu. Kalau, oh nggak apa-apa, ini wajar kok semua orang ngelewatin gitu, Dita.
Oke, awal tanda-tandanya tuh apa, Ci? Apakah Cici kayak kurang motivasi atau lebih ke ragu sama pilihan yang Cici jalanin selama ini?
Oke, kita siapin tanda-tanda ya. Kalau tanda-tanda, aku yang ngerasain pertama itu, aku selalu ngerasa teman-temanku tuh udah lari, tapi aku tuh diam di tempat. Kayak semua orang udah punya tujuan, udah kayak, udah tahu nih, oh, aku tuh mau A, B, C, D, tapi aku tuh masih nggak tahu, gitu. Nah, terus mulai ngerasa kayak, kok cuman segini aja ya gitu. Terus kayak lebih takut sama masa depan gitu. Kayak maksudnya, aduh masa depan tuh kayak gimana ya? Aku tuh bisa nggak ya? Sama aku meragukan diriku sendiri gitu. Kayak aduh cuman segini aja gitu. Nggak bisa lebih dari ini. Kayaknya udah deh emang aku cuma sampai sini aja gitu. Jadi sangat amat suka ngomong negatif sama diri sendiri. Nah, biasanya kalau udah kayak begitu, aku mulai aware nih, wah kayaknya aku lagi ngelewatin lagi nih fasenya gitu. Jadi ya kayak berusaha lebih, aduh kayaknya nggak boleh nih, nggak boleh terlalu negatif sama diri sendiri. Gitu sih Dita, tanda-tandanya gitu. Setiap orang pasti beda-beda sih ngerasainnya. Tapi mungkin ya, ini lebih kayak orang-orang mungkin bakal ngerasain yang inilah gitu.
Oke. Pas pertama kali, Ci, berapa lama, Ci? Apakah lama banget? Ya, untuk pulih kembali.
Oh, kalau yang pertama kali itu lumayan lama ya. Ada kali sekitar seminggu, 2 minggu. Tapi itu naik turun, Dika. Jadi, proses penerimaan untuk bisa menerima nih, maksudnya menerima keadaan dulu kali ya, gitu. Jadi kita dari quarter life crisis, kita lebih, sekarang aku fokusin ke keadaan lagi ngelewatin nih, gitu. Jadi untuk berdamai sama rasa sedih, galau, dan sebagainya itu tuh mirip-mirip sama proses healing. Entah kamu healing dari kehilangan pekerjaan, putus sama pasangan, pokoknya momen-momen sedih gitu. Jadi itu tuh naik turun, kayak paginya aku ngerasa jauh lebih baik. Nah, nanti siang tiba-tiba aku kepikiran lagi. Nah, malam mulai ngerasa jauh lebih mending gitu. Pokoknya itu kayak ombak aja gitu, naik turun, cuman ketika kamu udah ngerasa jauh lebih tenang, ketika kamu udah ngerasa ini, kamu pasti kayak, oh udah nih udah lewat, kamu udah bisa happy lagi, udah bisa ketawa lagi. Dan salah satu hal nih yang membantu aku untuk ngelewatin quarter life crisis itu adalah kita punya temen atau komunitas yang suportif. Nah, salah satunya BDOC ini juga membantu aku melewati quarter life crisis dengan lebih, bukan lebih gampang ya, dengan bisa kayak lebih menerima nih gitu. Karena kan di situ kita bisa ngobrol sama teman-teman yang punya background beda-beda, pengalaman beda-beda gitu. Jadi kayak dengan proses proses dengan sama teman-teman tuh jadi kayak ngerasa lebih ringan gitu sih, Dita.
Jadi join komunitas yang positif ya Ci ya. Jadi kita juga ke bawah positifnya.
Itu mengaruh banget loh, karena kan dia di sekitar kita, dia dekat sama kita, kita tuh memilih, kita tuh harus bisa milih mana yang baik buat kita, mana yang kurang baik buat kita, karena cuma kita yang bisa ngelindungi diri kita sendiri, Evita.
Bener banget, waduh Ci Jen mantep banget. Nah Ci Jen, selain kita join komunitas yang positif nih Ci Jen, ada nggak sih cara menghadapi quarter life crisis yang mungkin bisa Ci Jen share nih ke teman-teman?
Oke, cara menghadapinya ya. Kalau dari yang aku lewatin, cara menghadapinya tuh awal-awal aku tuh mulai kayak lebih mengenal sih, mengenal diri kita sendiri. Jadi, karena kan itu bisa dibilang kayak proses pencarian jati diri kembali gitu ya. Jadi kayak aku mau cari tahu nih, aku tuh suka nggak sih ngelakuin ini, gali potensi baru kamu gitu. Jadi, fokus kamu tuh mulai nggak selalu sama hal-hal yang sedih. Kayak misalkan kamu mulai cari tahu, cari hobi baru. Bahkan mungkin kayaknya terdengar aneh, ya lagi sedih kok disuruh cari hobi baru sih, Jen, gitu. Tapi itu ngaruh gitu, kayak tiba-tiba fokus kamu tuh bisa ke tempat lain. Itu yang pertama. Makanya kan kita disuruh kalau lagi stres kita menggambar atau kita mewarnai. Itu kan karena kita kayak ngelakuin satu pekerjaan dan kita fokus di saat itu aja gitu. Terus kalau cara-cara lainnya, kamu berhenti membandingkan diri sendiri deh sama orang lain. Nah, kita tuh kan pasti hobi ya membandingkan diri sendiri sama orang lain. Apalagi kayak zaman sekarang, kita tahu nggak kalau sosial media itu berpengaruh banget loh, bisa menyebabkan yang quarter life crisis yang tadi kita bahas itu tuh.
Sosial media ya, Ci. Wah, padahal sosial media setiap hari kita pakai loh, Ci.
Bener banget. Jadi sosial media itu kan lumayan tuh ya, yang tadi kita udah ngobrol-ngobrol, bisa kayak masalah upload ini, upload itu. Nah, kita tuh bisa nih untuk cara menghadapinya dan untuk kayak biar nggak terlalu terbawa sama sedih-sedihnya, membandingkan-membandingkannya, kita tuh bisa kayak membatasi penggunaan sosial media. Terus yang paling penting itu, kita juga harus cari orang yang bisa diajak ngobrol nih, cari dukungan dari orang lain, karena kan ngelewatinnya juga berat gitu. Sama yang terakhir, kita tuh harus nerima kalau setiap orang itu pace-nya beda-beda, jalan hidupnya tuh beda-beda. Ada yang lebih cepet, ada yang lebih lama, tapi itu nggak bikin kita tuh jadi ketinggalan gitu. Keberhasilan orang itu nggak bikin kita gagal kok. Itu sih Dita, beberapa cara menghadapi yang sepertinya akan work untuk beberapa orang, dan bahkan mungkin semua orang ya, gitu.
Oke, Cijen. Nah, tadi aku ada mau bahas dikit nih. Cijen tadi sempat bahas tentang social media detox. Itu tuh kita nggak gunain social media atau gimana, Ci?
Oke, ngomongin sosial media detox ya. Kayaknya zaman sekarang tuh udah normal banget ya orang tuh punya beberapa akun Instagram. Ada yang akun pribadi, ada yang second account. Nah, sebenarnya mungkin penggunaannya tuh lebih dikurangin kali ya. Kayak maksudnya banyak sih yang suka cerita sama aku kalau di Instagram pribadi tuh ngeliat teman-teman secara nggak langsung kayak tiba-tiba ngebandingin. Bahkan ada yang begitu buka Instagram tuh moodnya langsung turun gitu. Mungkin kita bisa kayak mulai mengurangi gitu. Entah mungkin kalau di pengguna iPhone kita bisa screen time kita kurangin gitu kan. Atau kalau kepengen buka Instagram juga, apalagi kan kita lagi zaman COVID gini kan, hiburan hiburan kita apa aja tuh? Pasti sosmed
Dan
kan?
sosial media, iya.
Enggak Instagram, ya TikTok. Pasti kan itu-itu aja. Mungkin kita bisa bikin satu akun di mana yang kita follow tuh ya yang kita suka gitu. Kalau yang suka bikin kue, follow yang akun Instagram isinya bikin kue, atau yang suka kucing lucu-lucu, follow kucing-kucing, atau yang suka follow quote-quote Buddhis juga boleh gitu. Jadi pinter-pinternya kita tuh untuk membatasi diri dari hal-hal yang bisa bikin, yang bisa nge-trigger kita untuk ngerasa sedih, untuk ngerasa ngebandingin diri lagi. Kayak gitu sih, Dita.
Berarti banyak cara ya, Ci ya.
Banyak banget.
Nah, Ci, tapi kan di masa-masa COVID kayak sekarang ini sebenarnya kita mau nggak mau kita komunikasi sama orang lain juga sebenarnya lewat sosial media. Apakah hal itu juga memicu teman-teman kita semua nih jadi lebih sering ngalamin quarter life crisis? Atau menurut Ci Jen, dengan kita berkomunikasi langsung ketemu sama orang, itu justru malah lebih besar impact-nya buat ngalamin quarter life crisis?
Sebenarnya ya kalau misalkan kita ngomong sosmed, maksudnya dengan adanya sosmed tuh jadi lebih pengaruh nggak sih gitu? Sebenarnya iya, karena kan pas zaman dulu kita itu nggak bisa nyombong langsung gitu ya. Pasti kan rasanya akan awkward dong kalau lagi kita ngobrol tiba-tiba kita kayak bilang, iya loh kemarin tuh aku beli ini, kemarin tuh aku tuh ke restoran ini gitu. Kadang kan kayak suka malu sendiri gitu kalau tiba-tiba kita kepengen menyombongkan. Beda ya cara orang mau sharing sama orang yang kayak mau pamer, itu tuh pasti kan beda. Nah, dengan adanya sosmed ini yang awalnya itu untuk sharing kebahagiaan, lama-lama kan jadi mirip kayak ajang pamer gitu. Pasti itu mempengaruhi sih, karena kan kita ngelihat, apalagi balik lagi ya, semenjak pandemi ini, semuanya tuh pasti sosmed. Pagi, siang, malam, bahkan pekerjaan bisa menyangkut di sosmed. Nah, kalau tadi ditanyanya, kira-kira apakah dengan ketemu langsung itu lebih lebih nggak mempengaruhi gitu? Kemungkinan besar nggak ya, Dita. Mungkin masih ada pengaruh-pengaruhnya gitu. Kayak teman-teman, kadang-kadang kan pasti kita punya lah ya beberapa teman yang mungkin kelihatan seperti kepingin pamer atau apapun gitu. Jadi, tapi kan kita nggak bisa mengontrol orang lain dong gitu. Bisa aja kan memang dia kepengen seperti itu. Nah, caranya tuh gimana sih biar kita tuh bisa, kan nggak mungkin dong teman cerita terus kita kabur gitu dong. Nah, kita mungkin bisa kayak lebih filter nih, kira-kira teman mana sih yang lebih cocok sama kita, karena kan semakin kita dewasa, circle tuh akan pasti makin mengecil di Pak, dan itu wajar banget.
I see. Ternyata berarti quarter life crisis itu nggak bisa dihindarin ya, Ci. Walaupun mau secara online, di sosial media, ataupun offline. Karena sebenarnya tergantung lingkungan kita juga ya, Ci.
Lingkungan itu berpengaruh banget kita sama hal apapun gitu, entah itu cara pola pikir kita, cara kita menghadapi sesuatu. Pokoknya tuh kalau misalkan kita ngelewatin apapun, kita kan pasti butuh orang untuk sharing. Nah, kadang si tempat kita sharing itu gimana sih cara menanggapi kita kan kita nggak tahu. Dan kadang-kadang kalau misalkan, apalagi kita lagi sedih ya, kadang omongan orang tuh apa aja masuk, kita nggak gitu bisa filter. Jadi memang kita harus lebih hati-hati gitu. Kalau ada yang kurang baik, mungkin kita bisa menjauh. Tapi bukan membenci gitu, hanya kayak, oh kayaknya yang ini nggak cocok nih sama kita. Karena nggak semuanya orang tuh pasti cocok kan. Gitu, pasti kan kita ada dong nggak ngerasa nyaman sama A, tapi oke sama B. Ya nggak sih?
Iya. Karena sifat orang juga beda-beda ya.
Bener banget.
Nah, si Jen sendiri waktu ngalamin quarter life crisis ini, pas awal-awal kayak sempet open gak nih ke teman Cijen cerita atau gimana, atau malah kayak Cijen justru dipikirin dulu nih ke diri sendiri, baru kayak setelah udah mulai siap atau enggak ngelihat temennya kayaknya bisa memotivasi Cijen, baru Cijen cerita.
Ketika pertama kali ngelewatin, awalnya sih dipendam sendiri ya. Apalagi maksudnya kan situasi kan teman-teman pasti sibuk gitu kan. Terus juga kadang pasti kita akan ngelewatin fase di mana teman-teman tuh sibuk, nggak bisa dihubungin, udah punya prioritas yang beda. Tapi itu kan sesuatu yang memang normalnya seperti itu gitu. Kita nggak akan selalu bisa bareng sama siapapun. Dan kita pasti ngelewatin apapun tuh sendiri gitu. Awalnya aku nggak open karena aku ngerasanya pandangan orang itu adalah ih Jen kayaknya nggak seneng deh temennya punya kerjaan, ih Jen nggak senengnya temennya tuh berhasil. Nah jadi aku tuh nggak kepengen orang berpikir seperti itu gitu. Jadi aku nutup diri, aku mikir udah deh coba aku jalanin sendiri sampai udah jauh lebih tenang, terus mulailah ngobrol sama teman-teman. Dan ternyata teman-temanku tuh pun ngerasain hal yang sama. Teman-temanku juga ngeliat lagi ke orang lain, kayaknya orang lain itu lebih happy ya daripada aku. Bahkan mereka juga ada yang ngomong, kayaknya kamu lebih happy deh Jen daripada aku, kerjaan kamu lebih enak. Jadi sebenarnya tuh kita juga harus bercerita sih gitu. Cuma kan setiap orang punya cara menghadapi masalah beda-beda ya gitu. Kita harus open itu biar kita juga punya pandangan lain nih Dita. Jadi kita nggak selalu cuma mikir, oh begini ya. Jadi kita tahu kayak, oh dari si A tuh seperti ini, dari si B seperti ini, dan bahkan tuh malah bisa ngebuka pikiran kita kalau oh aku tuh juga baik-baik aja gitu, kalau semua orang tuh ngelewatin hal yang sama gitu, nggak kita tuh nggak sendirian gitu.
Aduh, tetap intinya kita tetap butuh orang lain ya buat saling support, buat sharing.
Bener banget, bener banget.
Nah, Cijen, selama ini tuh waktu ngalamin quarter life crisis ini, Cijen, kan Cijen juga sempet sosial media detox ya. Yang pertama Cijen alamin tuh gimana? Apakah langsung lega atau justru karena setiap hari nih, khususnya buat teman-teman sekarang, mungkin aku rasa mereka gunain sosial media setiap hari ya. Jadi begitu nggak pakai sosial media atau agak dikurangin, mereka langsung ngerasa beda.
Pasti ngerasanya sih aneh ya Dita ya, kayak bangun ih aku mau ngapain ya gitu, nggak ada yang perlu dicek. Nah terus mulai ngerasa kayak ngapain nih gitu, jadinya mulai mengalihkan ke YouTube, cari tontonan yang lucu-lucu, entah apapun aku cari di YouTube gitu. Tapi lama-lama kan mulai belajar nih, kayak pasti punya dong beberapa akun Instagram yang kepengen kamu lihat, entah itu artis Korea, entah itu apa kayak updatean-updatean dari sesuatu yang emang kamu tuh tertarik, atau bahkan malah kayak aku nih, aku tuh punya satu akun kucing yang aku tuh harus lihat setiap hari gitu, karena dia selalu update setiap hari. Nah, jadinya aku berusaha kayak udah deh, aku bikin akun Instagram satu lagi deh gitu, dimana bener-bener cuma untuk yang aku suka gitu. Dan gak taunya Dita, teman-temanku pun melakukan hal yang sama. Jadi kemarin aku sempat reunian online sama teman-teman dan mereka tuh bilang, ya si kabar si A gimana, kabar si B gimana, dan mereka cuma bilang, wah nggak tahu nih, soalnya lagi nggak main Instagram, lagi toxic banget, lagi pakai second account, nggak follow-follow, dan mereka tuh di private. Dan kita tahu nggak, ada hal sedih sih ketika dari pertanyaan yang masalah apa kabar ini, dan kita lagi off Instagram. Kira-kira menurut kamu apa tuh, Dita?
Kita jadi nggak tahu kabar satu sama lain nggak sih, Ci? Terus kayaknya semua orang sekarang tuh mungkin kalau kita lihat aktif di sosmed, tapi aktifnya mereka tuh lebih kayak kita anggap negatif semuanya. Jadi kayak lebih pamer mungkin kita mikirnya. Dan juga ya udah kita jadi secara nggak langsung tuh nutup diri dan kita malah nyari yang kayak menurut kita oke nih buat dilihat atau enggak yang seneng-seneng aja. Bener nggak, Ci?
Bener banget. Jadi salah satunya itu kadang ada yang suka bilang kok begitu aja langsung off Instagram sih gitu kan. Cuma balik lagi, kita kan punya cara menghadapi masing-masing. Dan satu lagi itu menurutku nih ya, ini agak sedikit out of topic tapi ya. Kita tuh jadi nggak pernah nanyain teman kita secara langsung via chat karena serba apa-apa. Oh, kita lihat dari Instagram, kita udah kayak tahu segalanya tentang dia. Jadi kayak kita tuh Instagram itu emang mendekatkan yang jauh, tapi jadi menurutku menjauhkan yang dekat juga gitu. Jadi kayak kita ngerasa, oh iya dia lagi pergi ke sini, oh dia dia lagi pergi ke sana, dan kita kayak nggak pernah nanya, eh kamu apa kabar? Kayak nggak pernah untuk catch up bareng lagi. Kayak gitu sih, Dita.
Malah jadi kesannya kayak kita menutup diri ya, Ci.
Bener banget. Jadi kayak kita lebih cuek gitu, cuman ngelihat dari sananya aja. Cuman ya, setiap orang pasti ngelewatin sih masa-masa itu cuman jadi penonton story aja gitu kan ya, yang lagi sekarang-sekarang tuh disebutnya kan gitu ya, cuman jadi penonton story Instagram gitu.
Tapi Cijen udah ngalamin beberapa kali quarter life crisis, terus Cijen juga kayak istilahnya udah tahu nih cara menghadapinya, kayak social media detox, terus lebih cari hobi baru, atau nggak banding-banding sama orang lain. Nah, Cijen sendiri ngerasa di saat sekarang ini, Cijen kayak lebih bisa nerima nggak sih? Atau gimana?
Kalau ditanya lebih bisa menerima, pasti sih ya. Karena kan ibaratnya tuh kayak belajar gitu loh, Kak. Waktu itu kita ngelewatinnya kayak gini. Terus sekarang kita ngelewatinnya kayak gitu. Jadi kayak udah punya bekalnya nih gitu. Aku kayak udah tahu, oh ntar cara ngehadapinnya kayak gini. Terus juga lama-lama jadi punya satu pikiran kalau nanti tuh akan baik-baik aja gitu. Nanti akan lewat, aku bakal happy lagi, aku bakal bisa ngelihat itu sebagai pelajaran gitu. Karena aku udah menerima bahwa ini tuh sesuatu yang normal, yang kalau aku tuh nggak ngelewatin sendiri, cuman mungkin orang lain lebih pinter nutupin ya. Orang lain lebih nggak emosional, atau orang lain lebih kayak lebih cuek gitu. Karena kan setiap orang beda-beda nih menganggap di quarter life crisis ini. Ada kayak tadi yang Dita nanya, perlu kita waspada banget nggak sih, Ci? Mungkin ada yang ketakutan banget, ada yang biasa aja, malah mungkin ada yang kayak nggak percaya, padahal dia lagi ngelewatin gitu. Cuman karena dia orangnya cuek, atau dia emang penerimaannya lebih tinggi, jadi dia nggak seperti kita nih. Kayak gitu sih, Dita.
Oke. Nah, itu dari tadi kita udah bahas tentang dari diri kita sendiri ya. Tapi Cijen, kalau ngelihat tadi kan Cijen sempat sharing juga, sempat reuni online ya sama teman-teman.
Benar.
Nah, Cijen juga ternyata tahu nih teman kita ngalamin quarter life crisis yang sama. Menurut Cijen, hal yang paling tepat buat kita itu apakah kita langsung nyemangatin mereka atau baiknya gimana, Ci? Karena kan istilahnya kita pernah di posisi yang sama nih sama mereka.
Sebenarnya kalau untuk ngasih saran ke orang yang lagi ngelewatin itu agak susah ya, karena dia lagi ngelewatin sesuatu yang mungkin ya serupa tapi nggak sama gitu sama yang kita rasain gitu kan. Kadang-kadang kalau kita ngasih nasihat, itu tuh bisa dilihatnya, bisa dipandangnya, ya kamu lagi nggak ngelewatin nih, kamu tuh nggak ngelewatin itu gitu, kamu udah lagi happy gitu kan. Jadi kadang-kadang mungkin kita lebih bisa jadi orang yang ngedengerin kali ya. Kita ngedengerin, terus cuman mungkin bisa menenangkan gitu. Karena menurutku kalau untuk ngasih saran, gitu saran kayak cara menghadapinya atau kayak gimana, itu agak susah gitu. Karena kan balik ke diri masing-masing. Cuma menurutku yang paling penting jadi pendengar yang baik sih untuk orang tersebut. Dan mungkin bisa kalau misalkan dulu aku sama teman-teman suka nanya gini nih, kamu mau didengerin? Didengerin aja, atau kamu mau didengerin, terus kamu mau aku menanggapi. Karena ada loh beberapa orang yang cuman cuman kepengen emotional dump aja gitu. Kayak udah nih aku cuman kepengen ngomong, tapi aku nggak kepengen dapet feedback gitu, karena udah pusing juga. Jadi sebenarnya pinter-pinter kita aja sih, Dita, kayak menghadapi mereka tuh gimana gitu. Dan paling penting sih ngingetin aja gitu, kalau ini tuh normal, kalau nanti akan lewat kok gitu. Karena orang kalau udah ngelewatin ini, udah lagi stres-stresnya, itu tuh kayak ngerasa, aduh dunia tuh jahat banget sama aku. Kayak gitu biasanya.
Sampai segitunya ya. Jadi serba salah juga ya sebenarnya ya.
Sebenernya salah sih ngelewatinnya dan ngasih sarannya itu.
Oke, Ci. Nah, terakhir nih, Ci. Hal satu hal aja yang menurut Cici itu langkah pertama yang harus diambil kalau teman-teman semua tuh ngalamin quarter life crisis. Satu hal aja.
Satu hal aja ya.
Yang menurut Cici paling penting nih.
Yang paling penting itu jangan terlalu keras sama diri sendiri sih gitu. Kayak aku cuman pengen bilang kalau kita tuh terlalu negatif sama diri kita sendiri, selalu kebiasaan tuh untuk nyari yang kesalahan mulu. Ibaratnya kalau kamu ngaca, kamu tuh nggak pernah kayak, "Ih, aku tuh cantik ya, aku tuh ganteng ya," gitu. Pasti kayak komen lah, ntar yang ini kurang, yang itu kurang, gitu. Jadi sahabat buat dirimu, gitu. Ngelewatin ini udah berat, jangan kamu tuh malah makin bikin dirimu berat, gitu. Terima aja kalau semuanya tuh emang harus kamu lewatin. Kalau kamu tuh udah di waktu yang tepat, semuanya tuh baik, akan baik-baik aja, dan orang lain tuh nggak lari, gitu. Kamu tuh nggak telat, kamu tuh nggak kecepetan, kamu tuh udah di track yang paling benar, kamu tuh udah di pace yang paling benar. Semuanya akan baik-baik aja, semuanya akan berlalu dan nggak semengerikan itu kok. Nanti kamu juga bakal bisa senyum lagi dan bilang, "Oh, aku udah lewatin nih quarter life crisis dan ya aku baik-baik aja kok." Itu sih Dita, pesan lah ya, lebih kayak pesan dari aku gitu.
Aduh, menenangkan banget nih ya, Cijen. Intinya setiap orang itu punya masanya sendiri ya. Masanya, jadi nggak ada yang lari atau nggak ada yang harus terburu-buru ya. Setiap orang punya waktunya sendiri lah istilahnya untuk bahagia ya, Cijen.
Itu bener banget tuh Dita, bagus banget kata-katanya. Semua orang punya waktu untuk bahagia. Iya, betul.
Ini bisa dijadiin quotes nih, teman-teman.
Aduh, bagus banget nih.
Oke, thank you banget Cijen. Hari ini udah sharing sama kita dan teman-teman tentang quarter life crisis. Semoga bisa bermanfaat ya Cijen buat teman-teman semuanya.
Terima
Dan juga,
kasih.
iya sama-sama. Dan juga teman-teman selain mendengarkan podcast ini, teman-teman juga bisa membuktikan sendiri. Seperti Hipastiko bilang, teman-teman bisa buktiin sendiri nanti yang mungkin sekarang teman-teman belum pernah ngalamin quarter life crisis jadi lebih tahu, atau yang udah ngalamin quarter life crisis dan sedang mengalami jadi lebih tahu juga nih. Tadi ada tips and trick yang udah dikasih tahu Cijen. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya Dita Medawi dan juga dari Cijen. Sampai jumpa di acara BDOC Podcast Mantuy berikutnya. Nama budaya.